เจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนพุทธศักราช2558เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาสร้างบุญสร้างกุศลที่เป็นเหมือนปัจจัย4ของจิตใจชีวิตของเรามีอยู่2ส่วนด้วยกันส่วน1ก็คือร่างกายส่วนที่2ก็คือจิตใจร่างกายก็ต้องการปัจจัย4เพื่อให้อยู่ได้อย่างปกติสุขใจก็ต้องการบุญกุศลที่เปรียบเหมือนปัจจัย4ของร่างกายถ้าไม่ดูแลจิตใจดูแลแต่ร่างกายถึงแม้จะมีบ้านใหญ่โตมีอาหารให้รับประทานแบบเต็มที่มีเสื้อผ้าสวยๆใส่มีหมอมียาคอยดูแลรักษาร่างกายแต่ถ้าใจไม่มีบุญไม่มีกุศลใจก็จะไม่มีความสุขความสุขของใจนี้สำคัญกว่าความสุขของร่างกายความสุขของร่างกายน้ำหนักสู้ความสุขของใจไม่ได้ถ้าความสุขของจะของร่างกายเปรียบเทียบก็เหมือน1กิโลแต่ความสุขของใจนี้เหมือน100กิโลคนที่มีความสุขทางใจจะไม่เดือดร้อนกับความทุกข์ของทางร่างกายเพราะความทุกข์ของทางร่างกายก็เพียง1กิโลแต่ถ้ามีความสุขทางใจอยู่100กิโลก็เลยเหมือนกับมีความสุข99กิโลความสุขอีกกิโลนึงก็ได้กลบความทุกข์ของทางร่างกายผู้ที่มีบุญมีกุศลอย่างพระพุทธเจ้าอย่างพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านจึงไม่เดือดร้อนกับความสุขทางความสุขความทุกข์ทางร่างกายท่านถึงอยู่อย่างอดอยากขาดแคลนได้อย่างสบายเนี่ยพระพุทธเจ้าพระอรหันต์นี้ท่านอยู่ตามป่าอยู่ตามโคนไม้อยู่ตามเรือนร้างอยู่ตามถ้ำตามผาแล้วอาหารการกินของท่านก็ไม่ได้วิเศษวิโสอะไรอาหารก็ได้จากบิณฑบาตบิณฑบาตก็สุดแท้แต่ชาวบ้านมีอะไรจะใส่ให้ก็รับประทานกันไปยารักษาโรคก็ใช้ยาดองน้ำมูดเอาน้ำมูดนี่มาดองแล้วก็ดื่มเวลาไม่สบายเครื่องนุ่งห่มก็ไปเก็บเศษผ้าที่ทิ้งไว้ในป่าช้ามาตัดมาเย็บเป็นสบงเป็นจีวรเท่านี้ท่านก็อยู่ได้แล้วท่านไม่เดือดร้อนกับความอดอยากขาดแคลนทางร่างกายเพราะท่านมีบรมสุขคือปรมังสุขขังท่านได้ถึงพระนิพพานที่เรียกว่านิบบานังปรมังสุขขังความสุขของพระนิพพานทำให้ไม่เดือดร้อนกับความอดอยากขาดแคลนกับความทุกข์ยากลำบากของร่างกายพวกเรากับตรงกันข้ามกับพระพุทธเจ้าพวกเรานี่มีความสุขทางร่างกายอย่างมากมายก่ายกองมีบ้านใหญ่ๆโตๆอยู่มีอาหารการกินทุกรสทุกแบบไว้รับประทานมีเสื้อผ้าอาภรณ์สวยๆงามๆหลากหลายชนิดไว้สวมใส่มียารักษาโรคมีโรงพยาบาลมีหมอมาคอยรักษาร่างกายให้กับพวกเราแต่ใจของพวกเรานี้กลับร้อนเป็นฟืนเป็นไฟโกรธง่ายเกลียดง่ายเสียใจง่ายอะไรมากระทบนิดหน่อย ก็ไม่พอใจแล้วเสียใจแล้วโกรธแล้วเกลียดแล้วอาฆาตพยาบาทขึ้นมาแล้วหรือโลภแล้วเห็นอะไรปุ๊บก็อยากได้ทั้งที่มีเหลือกินเหลือใช้ไม่รู้จะเอามาทำไมแต่พอเห็นถูกอกถูกใจหน่อยก็อยากได้ได้มาเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักคำว่าพอใจก็เลยไม่มีความสุขเพราะว่าขาดปัจจัยสี่ของใจคือบุญกุศลที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาทำกันเพื่อพวกเราจะได้มีปัจจัยสี่เราเลี้ยงจิตใจทำให้จิตใจมีความสุขมากๆมีความสุขแบบไม่เดือดร้อนกับความทุกข์ยากลำบากต่างๆของร่างกายไม่หิวไม่โหยไม่โลภไม่อยากได้สิ่งต่างๆความโลภความอยากนี้เป็นตัวที่ทำให้ใจเราไม่สบายกันเวลาอยากได้อะไรนี่กวนกวายกระสับกระส่ายกินไม่ได้นอนไม่หลับพอได้มาก็สงบตัวไปเดี๋ยวความอยากใหม่ก็โผล่ขึ้นมาความโลภใหม่ก็โผล่ขึ้นมามีอยากอยู่เรื่อยๆอยากกับสิ่งนั้นสิ่งนี้อยากกับคนนั้นคนนี้อยากกับร่างกายของเราร่างกายของเราก็อยากให้สวยให้งามไม่อยากให้แก่ไม่อยากให้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่อยากให้ตายแต่เรื่องของร่างกายมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพอมีความอยากก็เกิดความทุกข์วุ่นวายใจขึ้นมาโดยที่ไม่ได้ไปหยุดความแก่ความเจ็บความตายได้เลยถ้ามีบุญมีกุศลก็จะรู้ว่าเรื่องของร่างกายนี้เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเหมือนฝนตกแดดออกเวลาฝนตกถ้าเราไปอยากให้มันไม่ตกเราก็จะทุกข์แต่เรารู้ว่าเราไปห้ามฝนไม่ได้เราก็เลยไม่ไปอยากให้มันหยุดเราก็ปล่อยให้มันตกไปมันตกไปเราก็ไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเราอยากจะให้มันหยุดนี่เราจะเดือดร้อนใจเราจะไม่สบายใจขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเรามีบุญมีกุศลเราก็จะรู้ว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้เราไปสั่งไปห้ามเขาไม่ได้เวลาเขาจะเกิดเขาก็เกิดเวลาเขาจะดับเขาก็ดับถ้าเราไปอยากให้เขาไม่เกิดก็จะทุกข์อยากให้เขาเกิดแล้วเขาไม่เกิดก็ทุกข์อยากให้เขาไม่ดับเขาดับก็ทุกข์อยากให้เขาดับแต่เขาไม่ดับก็ทุกข์ความอยากของพวกเรานี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์แต่การเกิดการดับของสิ่งต่างๆทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ได้เป็นเหตุที่ทำให้เราทุกข์เพราะคนที่รู้ความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีการเกิดการดับเป็นธรรมดาไปห้ามเขาไม่ได้เช่นพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกท่านรู้เรื่องราวอย่างนี้ท่านจึงไม่มีความอยากที่จะไปให้เขาเกิดหรือดับเขาเกิดก็ให้เขาเกิดไปเขาดับก็ปล่อยให้เขาดับไปเขาไม่เกิดก็ปล่อยให้เขาไม่เกิดไปเขาไม่ดับก็ปล่อยให้เขาไม่ดับไปไม่เป็นปัญหาอะไรพอใจไม่ไปยุ่งกับสิ่งต่างๆแล้วใจก็ไม่เดือดร้อนความเดือดร้อนของใจเหล่านี้เกิดจากการไปยุ่งกับสิ่งต่างๆเพราะใจไม่มีบุญไม่มีกุศลไม่มีความสุขในตัวเองจึงต้องไปยุ่งกับสิ่งต่างๆภายนอกใจยุ่งแล้วแทนที่จะมีความสุขกลับมีความทุกข์เพิ่มขึ้นมามากกว่าเดิมวิธีที่จะดับความทุกข์ความไม่สบายใจต้องหยุดความอยากแล้วมาให้อาหารกับใจให้ยารักษาโรคความไม่สบายใจด้วยการเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเราอยากจะมีความสุขไม่มีความทุกข์เราต้องทำบุญทำทานข้อที่หนึ่งเราต้องรักษาศีลข้อที่สองเราต้องภาวนาข้อที่สามนี่คือ บุญกุศลที่จะมาดูแลรักษาใจของเราให้มีความร่มเย็นเป็นสุขปราศจากความทุกข์ต่างๆการทำทานนี้เราทำตามกำลังของเราไม่ได้หมายความว่าต้องทำมากๆเหมือนคนอื่นคนอื่นเขามีมากเขาก็ต้องทำมากคนมีน้อยก็ทำน้อยเหมือนกับช้างกับหนูอย่างนี้ช้างเวลากินข้าวก็ต้องกินมากๆถึงจะอิ่มหนูกินไม่ต้องกินเท่ากับช้างก็อิ่มได้หนูกินข้าวช้อนเดียวก็อิ่มแต่ช้างนี่ต้องกินข้าวสัก5ปี๊บถึงจะอิ่มนี่คือความแตกต่างของการทำบุญเพื่อให้เกิดความอิ่มใจสุขใจคนมีน้อยทำน้อยก็อิ่มใจได้เหมือนกับคนที่มีมากทำมากถ้าคนมีมากแล้วทำน้อยทำน้อยเหมือนกับคนมีน้อยนี่คนมีมากจะไม่อิ่มเหมือนกับคนมีน้อยเช่นคนที่มี100ทำไป10บาทนี่จะอิ่มแต่ถ้าคนมี1ล้านทำไป10บาทนี่จะไม่รู้สึกอิ่มเพราะมันน้อยสำหรับเขาเหมือนช้างเขาตัวใหญ่คนมีเงินมากก็เหมือนคนมีร่างกายที่ใหญ่ก็ต้องทำบุญมากถึงจะอิ่มคนที่มีเงินน้อยก็เหมือนที่มีคนที่มีร่างกายเล็กก็ไม่ต้องกินมากก็อิ่มอย่างหนูนี่กินข้าวสักช้อนเดียวก็อิ่มนะแต่ช้างนี่กินกระสอบถึงจะอิ่มฉันใดคนที่มีล้านหนึ่งก็ต้องทำสักแสนหนึ่งถึงจะอิ่มเหมือนกับคนที่มีร้อยหนึ่งแล้วทำ10บาทนี่คือเรื่องของบุญที่ทำให้เรามีความอิ่มใจแต่อานิสงส์ที่เราจะได้รับกลับมาในภพหน้าชาติหน้านี้ก็เป็นเรื่องของปริมาณถ้าทำมากก็จะได้กลับมามากเช่นเป็นช้างทำมากคนที่มีเงินร้อยล้านคนที่มีล้านหนึ่งทำแสนหนึ่งชาติหน้าก็จะได้อย่างน้อยแสนขึ้นไปคนที่ทำ10บาทชาติหน้าก็จะได้ระดับ10บาทขึ้นไปกลับคืนมาบุญนี้มีสองแบบผลของบุญมีสองแบบผลที่เกิดขึ้นในปัจจุบันคือเราทำปุ๊บก็ได้รับเลยคือความอิ่มใจสุขใจวันนี้ญาติโยมก็มาทำบุญกันตามกำลังของแต่ละคนทำแล้วก็มีความสุขใจอิ่มใจบางคนก็ทำมากบางคนก็ทำน้อยเพราะกำลังทรัพย์มีไม่เท่ากันคนมีมากก็มักจะทำมากเพราะทำน้อยแล้วมันไม่รู้สึกเพราะมันไม่อิ่มใจไม่พอใจคนน้อยก็ทำตามกำลังของตนถ้าทำมากก็จะเดือดร้อนการทำบุญนี้ท่านไม่ต้องการให้เราเดือดร้อนท่านต้องการให้เราสบายใจมีความสุขใจเพราะฉะนั้นเวลาเราทำบุญเราอย่าไปดูคนอื่นว่าเขาทำกี่บาทเราดูเงินที่เรามีอยู่นี้ว่าเรามีอยู่กี่บาทอย่างน้อยก็ควรจะทำร้อยละ10ขึ้นไปถ้าเรามีร้อยก็ทำสัก10บาทมีพันหนึ่งก็ทำสักร้อยหนึ่งหรือถ้าอยากจะอิ่มมากกว่านี้ก็200 300หรือจะทำหมดเงินก็ยิ่งอิ่มใหญ่เลยถ้าคิดว่าไม่ต้องใช้เงินแล้วก็เอาไปทำให้มันหมดเลยแล้วก็ไปบวชเป็นพระบวชเป็นชีอย่างนี้ก็เรียกว่าได้ทำทานเต็มที่แล้วพอมาบวชแล้วก็ไม่ต้องมากังวลเรื่องทำทานอีกต่อไปเพราะไม่มีเงินที่จะทำแล้วอย่างพระแม่ชีนี่เขาไม่มีเงินแล้วเขาสละหมดแล้วทำทานไปหมดแล้วเขามีหน้าที่ที่ต่างจากเราแล้วเขามีหน้าที่ที่จะมารักษาศีลให้บริสุทธิ์ส่วนเรานี่เรายังล้มลุกคลุกคลานอยู่กับเรื่องศีลอยู่เพราะเรายังต้องทำมาหากินต้องหาเงินหาทองบางครั้งก็ยังต้องผิดศีลเพราะถ้าไม่ผิดศีลแล้วกลัวจะหาไม่ได้ขายของถ้าบอกความจริงกลัวจะขายไม่ได้ก็เลยต้องโกหกกำไรนิดเดียวกำไร 2-3 บาท ความจริงอาจจะกำไร 2-300 ก็ได้แต่ไม่อยากจะพูดความจริงเพราะกลัวว่าเดี๋ยวเขาจะไม่ซื้อเขาจะไม่สงสารบางทีพูดว่ากำไรน้อยๆหรือขาดทุนคนซื้อจะได้สงสารเอาซื้อซะหน่อยไหนๆขาดทุนแล้วช่วยเหลือท่านหน่อยอันนี้ไม่ดีแต่ถ้าเรายังมีความอยากใช้เงินอยู่เราก็จะต้องโกหกบ้างลักโกงบ้างเพื่อจะได้เงินที่เราอยากได้แต่ถ้าเราไม่ต้องการใช้เงินแล้วเราไปบวชแล้วเราก็ไม่ต้องมาโกหกไม่ต้องมาโกงผู้ที่บวชผู้ที่เป็นแม่ชีเป็นพระนี้ท่านจึงรักษาศีลได้ง่ายกว่าพวกเราที่ยังต้องหาเงินหาทองกันอยู่เราก็จะได้บุญระดับทานที่น้อยกว่าบุญระดับศีลบุญระดับทานก็เหมือนแบงค์ร้อยอย่างนี้ส่วนบุญระดับศีลก็เหมือนแบงค์500รักษาศีลทีนึงก็ได้500ทำทานทีนึงก็ได้ร้อยเดียวแล้วก็ถ้าภาวนาก็ได้แบงค์พันนี่คือบุญระดับต่างๆบุญที่น้อยขึ้นไปสู่บุญที่มากบุญที่ทำง่ายขึ้นไปสู่บุญที่ทำยากขึ้นไปตามลำดับการทำทานนี่ง่ายกว่าการรักษาศีลการรักษาศีลนี่ง่ายกว่าการภาวนาแต่ผลที่ได้รับก็ต่างกันทำทานมันง่ายก็เลยได้น้อยหน่อยได้แค่ร้อยเดียวรักษาศีลได้ยากหน่อยก็ได้500ถ้าภาวนาได้ก็เป็นพันขึ้นไปแต่ก็ต้องทำจากง่ายขึ้นไปหายากเหมือนกับเรียนหนังสือก็เรียนจากง่ายขึ้นไปหายากเวลาเรียนอนุบาลก็ง่ายหน่อยให้เพียงแต่กอไก่ขอไข่นับ1 2 3ได้ก็พอแล้วพอขึ้นประถมก็ต้องรู้จักสะกดรู้สระอะสระอารู้จักอ่านรู้จักเขียนรู้จักบวกลบคูณหารมันความยากมันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆตามกำลังของความรู้ความสามารถที่จะค่อยๆเพิ่มพูนขึ้นไปทีละเล็กทีละน้อยการปฏิบัติสร้างความสุขสร้างกุศลทางใจก็เช่นเดียวกันเราก็สร้างบุญสร้างกุศลที่ง่ายก่อนการทำทานนี้มันง่ายกว่าการรักษาศีลการรักษาศีลนี้ก็ง่ายกว่าการภาวนาถ้าจะไปภาวนาโดยที่ยังทำทานไม่ได้ยังรักษาศีลไม่ได้ภาวนาไปก็จะไม่ได้ผลเพราะว่าของง่ายๆอย่างการทำทานยังทำไม่ได้ยังรักยังหวงเงินอยู่ก็จะไปรักษาศีลไม่ได้ยังอยากได้เงินอยู่ก็ต้องโกหกบ้างโกงบ้างเพื่อจะได้เงินมาถ้าทำทานได้แล้วนี่ก็จะมีกำลังที่จะไปรักษาศีลเมื่อมีกำลังรักษาศีลก็จะมีกำลังไปภาวนาคนที่จะไปภาวนาได้นี้ต้องรักษาศีล8ขึ้นไปศีล5นี้สำหรับคนที่ทำบุญทำทานแต่ถ้าจะรักษาศีล8นี้ต้องถ้าจะภาวนานี้ต้องใช้รักษาศีล8ถึงจะสามารถทำให้เราไปภาวนาไปนั่งสมาธิไปปฏิบัติธรรมไปเจริญปัญญาเพื่อทำใจให้เราสงบได้นี่คือปัจจัย4ของใจถ้าพวกเรามีแล้วใจของเราจะมีความสุขจะไม่มีความทุกข์เหมือนใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอรหันตสาวกใจของท่านมีความสุขตลอดเวลาปรมังสุขขังตลอดเวลาเพราะทานท่านก็ทำได้อย่างเต็มที่มีสมบัติเข้าของเงินทองมากน้อยเพียงไรท่านก็สละไปหมดอย่างเจ้าชายสิทธัตถะก็เสด็จออกจากพระราชวังไปไม่เอาทรัพย์สมบัติติดตัวไปเลยเอาแต่เสื้อผ้าของเจ้าชายไปชุดเดียวพอเดินไปกลางทางไปเจอขอทานขอทานเห็นเสื้อผ้าของเจ้าชายสิทธัตถะสวยก็เลยขอเปลี่ยนขอแลกท่านก็ยินดีที่จะแลกเอาเสื้อผ้าของเจ้าชายสิทธัตถะแลกเอาเสื้อผ้าของขอทานมาใส่ พราะใจท่านไม่ยึดไม่ติดกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองสิ่งของภายนอกเสื้อผ้าของเจ้าชายหรือเสื้อผ้าของขอทานก็ใช้ได้เหมือนกันปกปิดอวัยวะร่างกายได้เหมือนกันป้องกันความหนาวได้เหมือนกันท่านก็เลยไม่สนใจกับความสวยงามท่านยินดีที่จะทำทานใครอยากจะได้อะไรให้ได้ให้เลยเพราะว่ายิ่งให้ยิ่งมีความสุขนั่นเองยิ่งหวงยิ่งมีความทุกข์ความสุขของใจอยู่ที่ว่าปล่อยหรือไม่ปล่อยถ้าปล่อยแล้วจะมีความสุขถ้าไม่ปล่อยแล้วจะมีความทุกข์อย่างวันนี้ญาติโยมเอาเงินทองมาปล่อยที่วัดกันปล่อยด้วยความยินดีพอปล่อยแล้วก็มีความสุขแต่ถ้าเงินทองที่จะมาทำบุญนี้เกิดถูกขโมยไปนี้จะไม่มีความสุขเลยเพราะไม่ยอมปล่อยไม่ยอมให้ขโมยไปแต่ถ้าคิดว่าเงินที่ขโมยเอาไปก็เหมือนกับเงินที่เราจะเอาไปทำบุญใครเอาไปก็เขาก็เอาไปทำประโยชน์เราให้ประโยชน์ให้ความสุขกับคนอื่นเราก็มีความสบายใจมีความสุขใจเราก็ปล่อยได้ดังนั้นคนที่มาทำบุญบ่อยๆนี้จะไม่ค่อยทุกข์กับความสูญเสียของทรัพย์สมบัติเข้าของต่างๆเวลาสูญเสียทรัพย์สมบัติไปก็จะคิดว่าเป็นการทำบุญไม่ต้องมาวัดให้เสียเวลามีคนมาเอาของที่บ้านเลยแล้วก็มองในแง่ดีว่าดีแล้วของเก่ามันเอาไปก็ดีเราจะได้มีเราจะได้ซื้อของใหม่มาใช้เช่นใครมาขโมยตู้เย็นขโมยโทรทัศน์ไปเราก็คิดว่าเป็นการทำบุญให้ทานไปเรามีความสุขแล้วเราจะได้ของใหม่ใช้เพราะว่าของเก่าเราก็เสียเราก็ไม่อยากจะซื้อมาใหม่ของยังใช้ได้อยู่ก็ใช้มันไปแต่ดีมีคนมาช่วยเอาของเก่าไปพอเราไม่มีของเก่าเราก็เลยต้องซื้อของใหม่ก็เลยได้ใช้ของใหม่ไปจะไปเสียดายทำไมกับเงินทองเข้าของตายไปเราก็เอาไปไม่ได้ถ้าเรามีอยู่เราก็ใช้มันไปถ้าไม่มีอยู่ก็อยู่ตามมีตามเกิดก็ได้ไม่มีตู้เย็นก็อยู่ได้ไม่มีทีวีก็อยู่ได้ไม่เดือดร้อนอะไรคนที่ใจบุญใจกุศลจะคิดแบบนี้จะไม่ยึดไม่ติดกับสิ่งต่างๆพอไม่ยึดไม่ติดแล้วก็จะไม่ทุกข์เวลาที่ต้องสูญเสียสิ่งต่างๆไปหรือเวลาที่จะต้องพัดพากจากสิ่งต่างๆไปเพราะเราในที่สุดก็จะต้องจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่ไปมีเงินร้อยล้านพันล้านก็เอาไปไม่ได้มีบ้านใหญ่โตมาเป็นคฤหาสน์ใหญ่โตขนาดไหนก็เอาไปไม่ได้มีทรัพย์สมบัติมีสิ่งของมีบริษัทมีบริวารมีบุตรมีธิดามีลูกมีหลานมีอะไรต่างๆเอาไปไม่ได้เลยถ้าหวงก็ไปแบบทุกข์ถ้าปล่อยก็ไปแบบสุขไปอย่างสุขก็คือไปด้วยการปล่อยการจะปล่อยได้ก็ต้องคิดอยู่เรื่อยๆเตือนใจอยู่เรื่อยๆว่าของต่างๆที่เรามีอยู่นี้สักวันหนึ่งมันก็ต้องจากเราไปหรือไม่เช่นนั้นเราก็ต้องจากมันไปถ้าเรายินดีให้มันจากเราก็จะจากกันอย่างมีความสุขถ้าเราหวงไม่ยินดีอยากจะให้อยู่กับเราเวลาต้องจากกันมันก็จะทุกข์ถ้าจากแบบทุกข์ก็จะไปอบายไปเกิดในอบายถ้าจากแบบสุขก็จะไปเกิดในสวรรค์นี่คือเรื่องของการทำทานเป็นการฝึกให้เราปล่อยวางไม่ให้หวงไม่ให้ยึดไม่ให้ติดกับทรัพย์สินสมบัติสิ่งของต่างๆบุคคลต่างๆเพราะว่าไม่ใช่เป็นของเราอย่างแท้จริงเป็นของเราเพียงชั่วคราวขอให้เราคิดว่าเป็นเหมือนของที่เรายืมเขามาเวลาเราไปยืมของเขาเราก็ต้องรู้ว่าเดี๋ยวก็ต้องไปคืนเขาหรือถ้าไม่ไปคืนเดี๋ยวเขาก็ต้องมาทวงเราก็ต้องคืนเขาไปเราก็ไม่รู้สึกเสียใจอะไรแต่ถ้าเราไปคิดว่าเป็นของเราเนี่ยพอเขาจะมาทวงนี่เราก็จะเสียใจไม่ยอมให้เขาของทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้มานับตั้งแต่ร่างกายของเราเนี่ยเป็นของยืมมาทั้งนั้นร่างกายนี้ก็ได้มายืมมาจากพ่อจากแม่ ยืมมาจากดินน้ำลมไฟเดี๋ยวตายไปก็ต้องคืนดินน้ำลมไฟไปทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองบุตรธิดาสามีภรรยาก็ยืมเขามาทั้งนั้นเดี๋ยวก็ต้องคืนเขาไปเพราะฉะนั้นอย่าหวงให้ทำใจให้เป็นทานกับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เฉพาะแต่เงินทองที่เราเอามาทำบุญต้องทำทานให้ได้จะกับทุกสิ่งทุกอย่างพระพุทธเจ้าบอกให้สละทรัพย์สละอวัยวะสละชีวิตเพื่อรักษาความสุขของใจใจจะมีความสุขใจจะไปสู่พระนิพพานได้ต้องสละได้ทุกสิ่งทุกอย่างสละทรัพย์สมบัติสละอวัยวะสละชีวิตอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสละพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้สละกันท่านจึงไปถึงพระนิพพานกันพวกเราไปไม่ถึงก็เพราะเราไม่ยอมสละกันยังหวงอยู่ตายเลยต้องกลับมาหาสมบัติใหม่กลับมาหาสิ่งต่างๆใหม่วนเวียนอยู่อย่างนี้อยู่เรื่อยๆไม่มีวันจบสิ้นแต่ถ้าเราสละได้ตัดได้ปล่อยได้วางได้เราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่อีกต่อไปเราก็จะไปอยู่กับพระพุทธเจ้าอยู่กับพระอรหันตสาวกอยู่กับความสุขที่ถาวรไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีความทุกข์นี่คือวิธีสร้างความสุขให้กับจิตใจของเราด้วยการทำทานด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนาแล้วผลที่จะเกิดก็จะเป็นความสุขระดับต่างๆไปจนถึงความสุขระดับสูงสุดคือระดับพระนิพพานเกิดจากการทำทานรักษาศีลและภาวนานี้เองจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อเป็นปัจจัยสี่ของจิตใจเพื่อให้จิตใจอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขปราศจากความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆให้ท่านได้นำเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้ยังเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญแคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเทอญ